Qalamburdan gapiramiz. Gollivudning taniqli aktyori, musiqachi va rassomi Johnny Depp o'zining avtoportretini auksionga qo'ymoqchi. Bu haqda Euronews nashri xabar berdi. Unda aytilishicha, Depp suratdan tushgan pulni Mental Health America xayriya tashkilotiga o'tkazish niyatida. Gollivud yulduzi 5lik deb nomlangan ilk avtoportretini onlayn yoki Buyuk Britaniyadagi Castle Fine Art galereyasida sotuvga qo'ymoqchi. San'at asari atigi 13 kun davomida sotuvga chiqariladi va narxi 1950 dollardan boshlanadi. U san'at asarini yaqin do'sti Ralph Steinman'ning studiyasi 2021 yil hayotining o'ta qiyin davrida yaratgan. 2023 yilda esa xonanda 5likni qayta ko'rib chiqdi va uning kompozitsiyasi mazmunini yanada oshiruvchi qo'shimcha bezaklar qo'shdi. Agar asar faqat bitta odam bilan rezonanslashsa, bu san'atning maqsadi bor, deydi u surat haqida fikr yuritib. 2015 yilda Christian Dior parfyumlar uchun olingan fotosurat aktyorni 5likni chizishga ilhomlantirgan. Shunda surat Deepni Dior Sauvage parfyumning yuzi sifatida e'lon qilish uchun ishlatilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, har bir sotilgan nashrdan 200 ming dollar to'g'ridan to'g'ri ruhiy salomatlik va kasalliklarning oldini olishga yo'naltirilgan Mental Health America notijorat tashkilotiga xayriya qilinadi. Eslatib o'tamiz, o'tgan oyda Johnny Depp hayotining qiyin davrida kinokompaniya undan yuz o'girgani uchun Gollivudni tark etgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.